canto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos e a todas. Saúdos dende Radio Leiros. Damoslle a benvida unha semana máis ao fío aberto a este tempo de radio no que cada semana comparece o alcalde de Leiros, Ángel García Seoane, o que xa temos nos estudos de Radio Leiros. Moi boas tardes, alcalde, benvido.
Que tal, boa tarde.
Bueno, pois comezamos este tempo de radio, como digo, pues, no que cada semana comparece o alcalde por repasando temas da actualidade municipal, pero recordándolles tamén os teléfonos da radio, que son o 981-63-78 e o 981-61-0000, por si no transcurso do programa queren plantexar alguna pregunta en directo ao alcalde. Comezamos falando por esa visita do presidente da Deputación Provincial, a primeira visita oficial que facía un concello, segundo el mesmo dixo, despois de tomar posesión do seu cargo, e que foi onte a Oleiros. Alcalde, como foi esa visita?
Bueno, despois da constitución do goberno da Diputación, por norma, o presidente que lle toque de turno, neste caso o actual, isto suelen facer unhas visitas aos concellos, aos 93 concellos da provincia. Esta visita que fai o presidente actual decidiu comenzala por Oleiros, con boa lógica, non? Somos o concello da provincia, despois das cidades da Coruña, Santiago e Ferrol, con máis poboación, un dos máis importantes, e me parece lógica que fora a elección, me parece moi lógica de que fora Oleiros a súa primeira visita. A máis, coincidía con outro tema, a visita foi oficial á Casa do Concello, unha recepción na Casa do Concello, ele máis as persoas que o acompañaban, e logo nos desplazamos á feira de Alfaroleiros para proceder á inauguración, que como todos os anos tamén se solía invitar os presidentes da Diputación o que estiveran en ese momento, non? Por tanto, agradecer esa visita. Eu, como se sabe, son diputado neste momento, por tanto, vai haber unha relación, hai unha relación cordial, hai unha relación de entente, en algunhas cousas de afinidade política, non? No sentido de que como todo mundo sabe, o Partido Popular sangrou o Concello de Oleiros, quedándose con cartos do Concello e dándolles outros concellos afins ao seu grupo político. Espero, e así o decía ayer tamén o presidente na feira, cando procedeu a falar, decir que Oleiros está aí, que Oleiros é un municipio importante, que Oleiros recibirá o que lle corresponde. Se non for así, indudablemente xa estarei aí para reclamalo, pero mellor que xa sexa directamente, neste caso, quen dirixe a Diputación, o que está de acordo en que hai que darnos o que nos pertence. En esa batalla vamos a estar.
Entre outras cosas, bueno, falaba vostede da inauguración de Alfaroleiros, o propio presidente decía que esta feira de Alfaroleiros debía ter algo máis de apoio da propia Diputación, non?
Sí, bueno, o apoio é un apoio moi pequeno. Eu criticaba, por exemplo, a feira que se fai en Buño, o ano pasado, o presidente da Diputación a Buño doulle 60.000 euros. E o Concello de Oleiros non chegou aos 2.000 e pico de euros.
Bueno, a diferencia é grande. ¿No?
E hai que comparar, con todos os respetos, a Buño, hai que comparar esta feira, que os mesmos, o outro día, unha alfareira de Buño, decía o Novo de Galicia, reconocía de que esta era a feira máis importante que había no Estado español, e que, por tanto, unha feira recoñecida, como digo, de ámbito nacional, unha feira na que veñen miles de persoas durante estes días a Santa Cruz, non, a visitar a feira e a facer vida con nos aquí no municipio, e que ten que ter un apoio, unha feira que o Concello lle costa un diñeiro. O Concello, para aqueles que non sepan, os alfareiros lles dá unha pequena dieta para sufragar os gastos de quilometraxe desde Andalucía, desde Almería, desde calquer zona do Estado español, desde Castilla, desde Cataluña, desde onde veñan, se lles paga o quilometraxe hasta o municipio de Oleiros, para que veñan estes artistas, estes alfareiros, a mostrarnos o seu arte e a vender o seu arte aquí. É un apoio a unha profesión, a un traballo, é un apoio á cultura, é un apoio á historia, non? Que o Concello fai, é que en conxunto o gasto que ten o Concello nesta feira ronda os 20.000 euros.
Xa.
Pero unha cantidad, fíjate que lonxana, dos 60.000, nos facemos esta feira con 20.000 euros, con atraccións musicais, con actuacións pros nenos, con todo tipo de 20.000 euros, para a feira de que dixen antes, da zona de aí
de Buño,
sí. De Buño, pois 60.000 euros. Cada bueno, un que penso que queira.
En calquera caso, sí que Alfaro Leiros representa un enorme escaparate tamén para o Concello de Leiros, esa, todo ese césped do parque de Santa Cruz, coberto de cacharros, a verdade é que é un mosaico fantástico. Non?
A feira é unha feira singular, como non podía ser de outra forma en Oleiros, non? É unha feira distinta, como non podía ser de outra forma en Oleiros, e que, ademais, recoñecida, despois de 21 anos, recoñecida no Estado español, e xa non hai casi visitante que veña a Galicia nestos días, que se encontre tanto na provincia de Pontevedra como en Lugo, como na Coruña ou en Ourense, que tendo coñecemento da feira non se desplazas aquí a este municipio a ver a feira. Porque ademais, cando ven no programa que hai alfareiros das súas terras, de Castilla, de Andalucía, de Cáceres, etc., pois teñen incluso un maior interés para estes cidadáns, para dicir, bueno, vamos a ver o que temos da nosa terra tamén aquí ubicado en este municipio, representando tamén o seu territorio, non? Por tanto, unha feira importante é que lle dá vida ao concello e lle dá sono ao concello.
Moi ben, pois recorden que hasta o domingo poden tamén os veciños de Oleiros, naturalmente, que moitas veces, como se suele
tamén
decir,
non, o
que
tamén queda, non, os que veciños de Oleiros,
claro, por
que país o facemos por veciños de Oleiros, mas os que veñen de fora.
Que está hasta o domingo está a feira de Alfaro Leiros e que, como decía o alcalde, tamén hai durante todas as tardes hai ademais, bueno, actividades paralelas á feira, actividades sobre todo para os nenos. Cambiamos de asunto, falamos de outro tema, do dragado da ría de Lorbé, porque os mariñeiros, incluso durante a festa do Carme, pois os mariñeiros de Lorbé fixeron patente a súa protesta, a súa queixa por o dragado da ría, que eles consideran...
Pero fíxate o escandaloso desto, resulta que a ría do Pasaxe lévase reclamando o dragado hai máis de 20 anos, cunha contaminación gravísima que ten frente a Cros, o que era antiguamente a Cros, entre Cambre e Culleredo, no alto da ría, xa cerca do ponte, desde a Ponte de Burgo hacia baixo, hasta o Xeixo, e non se fai. En cambio, se quere facer un dragado, perdona, José,
sí.
Se quere facer un dragado nun banco de peixe importantísimo que temos na ría de Lorbé, na ría de Ares, na ría de Betanzos, na ría de Sada, na ría, bueno, cada un que lle xa, eu lle digo na ría de Lorbé, non, frente á zona das Bateas, que hai un banco onde suelen pescar os nosos pescadores, de 15 embarcacións ou 13 de embarcacións de baixura, máis outros pescadores que van a aquela zona, non? Que non están con embarcacións xa de reconocidas como corrol para pesca de baixura. E ademais outros pescadores, non só de aquí, sino de Sada, de Ares, que pescan nesa zona, e queren, pois, atentar, de algún modo, contra ese banco, porque se lle sacas ese banco a area, é un banco onde, ademais, os peixes estos de planos, como son...
Sí, o linguado...
Principalmente todo este tipo de peixes, pois resulta que teñen o seu hábitat aí. Se lle sacas o seu hábitat, se acabou a pesca en esa zona, non? Por tanto, nos estamos en contra, indudablemente, dese dragado. E o que vamos a... Eu vou pedir unha reunión co responsable de costas daqui na Coruña, e pedir unha reunión na que vou a solicitar que veñan tamén comigo representantes da Cofradía de Pescadores. Sei que é unha fecha mala para calquer tipo de reunión, pero vou a facer en estes días.
Hai que decir que, bueno, ese dragado sería para extraer area, para rexendar...
Sí, extraer area para levala para a playa de Mera. Perdón, para a playa de Sada, non?
Bueno, decía, falaba vostede da Ría do Pasaxe, eu tamén aproveitando, quería preguntarlle se vostede tamén como os mariscadores pensa ou é pesimista con respecto a que se vai a levar a cabo, no, ese proxecto de dragado da Ría do Burgo.
Vamos a ver, non lles queda máis remedio que levalo a cabo, e para iso temos que ser constantes na demanda de que se leva a cabo. Cada vez que hai eleccións aparece dragado de la Ría del Burgo. Levamos 4 ou 5 eleccións xerais e autonómicas que sempre se vai dragar, e sempre aparece a mesma cantidad, 200.000 euros ou 500.000 euros, que despois non é certo, porque o que vaya no presupuesto non quere decir que teñen que gastar aí. Despois modifican o presuposto e ese diñeiro sacan para o que lles interesa, non? Pero é que ademais con esas cantidades irrisorias que poñen, non dá para dragar nada. O dragado da Ría do Burgo e as obras que teñen que facer para eliminar ese dragado ven a través deses muros de contención que se farían entre Culleredo e tamén que se farían na zona daqui de Oleiros Cambre, son obras que están superan en moito 7 millóns de euros. Superan en moito 7 millóns de euros. Por tanto, engañarnos dicindo que vai 1 millón de euros para esas obras, porque a obra cando se empece non se pode parar.
Xa, xa.
A obra hai que facela. Uh-huh. E non vale dicir que se vai acabar no 2026 ni 2020, si non vas estar gobernando.
Xa.
¿No? É moi fácil decir, bueno, aí vai. Isto pasa como algúns
que non pensaban elaborar os presupostos do ano que ven.
Isto ocurre como algúns que non pensaba gobernar e falaban de sueldos baixos e hoxe pois hai as polémicas que hai, non?
Bueno,
apliques el cuento, ¿no? O tema é que claro, as demagoxias non se poden facer. Hai cousas que teñen que ser o xusto, ¿non? O xusto, e por tanto, neste caso o xusto é poñer o diñeiro que fai falta para o dragado e decirnos que 1 millón de pesetas con eso non se fai nada. 1 millón de euros con eso non se fai nada de nada.
Bueno, cambiamos de asunto. Antes recordo aos nosos ointes, aos ointes de Radio Leiros, os teléfonos da radio 981-63-1078 e tamén o 981-61-0000 por si queren plantexar algunha pregunta. Bueno, falábamos antes de Alfaroleiros, Santa Cruz parece estar de moda, ahora foi o lugar escollido para a rodaxe de unha curtametraxe de unha escola de cine de Nova York.
Vamos a ver, Oleiros está de moda. Oleiros está de moda. Porque non é que se veñan a rodar películas ahora a Santa Cruz. Se viñeron rodar a Mera, Xaianos, en Seixo Blanco, no frente da playa, en zonas fermosísimas, na zona do Faro, de Mera, en Santa Cruz, en Montrove. Aquí le van vido montós de persoas a gravar cortometraxes ao longo destes anos.
Cortos e longos tamén, sí.
E longometraxes tamén. E ora o que ven é unha empresa de Nova York, unha escola de formación de artistas, non? Que traballa en unha ONG a nivel internacional con sede en O Bronx, en Estados Unidos, en Nova York, como dixen, e que ten unhos fondos moi grandes que proveñen de todos os países a nivel do planeta que colaboran con esa e para recuperar os xóvenes en concreto na zona do Bronx, non? Para darlle salida aos xóvenes en outras actividades que non sean a droga, a prostitución, a morte en sí, non? Sentenciálos a morte na máis nacer. Entón, esa ONG está traballando moi ben. Fixeron rodaxes en China, fixeron rodaxes na India, fixeron rodaxes, creo que tamén, en Rusia. E ora iban a rodar aquí en España, e había 3 sitios para rodar, que eran Barcelona, Madrid e Oleiros. E decidiron facelo en Oleiros pola beleza, pa este curtometraxe que van facer, pola beleza que ten este entorno, non? Entonces, bueno, viñeron aquí, hai cousa de xa 3 meses e 4, a decir si aí iba a haber colaboración por parte do Concello na prestación de servicios concretos para o rodaxe desa película, prestarnos que se cortara o acceso ao castelo mentre estuveran rodando, a Plaza do Repicho tamén, que ayer estuvo, tamén foi formou parte do rodaxe, e tamén falaban do Pazo de Montrove, non? Do Pazo donde ten o Concello ese xardín tan fermoso que era a antigua finca conocida como Ibarrola, non? Por tanto, bueno, é un honor para nós porque ese cortometraxe se vai a publicar en distintos países, porque estou dicindo que é un ONG de interés internacional, non? E que se vai a levar a través do ONG a distintos lugares do mundo, non? Por tanto, Santa Cruz, Oleiros, vai a salir en distintos lugares do mundo e facéndonos unha publicidade merecida, porque eles o que aprecian é o entorno, a beleza do conxunto do noso municipio, especialmente no que a costa se refiere, non?
Bueno, pois
hai que dicir que tamén van a actuar artistas do noso municipio. Sí, non? Como extras, locales, sí, sí. Van a estar participando tamén en ese rodaxe.
Bueno, pois eso que Santa Cruz, en fin, un escenario, a Santa Cruz e Oleiros en xeral é un escenario natural envidiable e que de feito, pois bueno, a industria do cine aproveito en moitas ocasións. Outro asunto, cambiamos totalmente de tema.
Como diría algún, desde New York.
Desde New York, sí. Cambiamos absolutamente de tema, falamos de, bueno, viñemos contando tamén, recordámolo habitualmente a través de Radio Oleiros, que se está, que sale aí, sale a licitación a cafetería o bar, o café bar da Casa do Pobo de Montrove.
Sí, acabo día 10, uh-huh. Aquelas persoas, falase moito do paro, falase moito, hai que seguir falando, lamentablemente, uh-huh. Desgraciadamente, entón, o que quero decir é que hai unha oportunidade para... un matrimonio, para unha parexa, para unha persona, para un xoven que queira desarrollar o seu traballo nesta cafetería da Casa do Pobo de Montrove. Sale a licitación, acaba o día 10 o plazo, a información se dá aquí na Secretaría do Concello, ou senón tamén se dá no edificio de enfrente por parte da concellala que leva temas de contratación, non, de Sandra.
No edificio de enfrente, quer dizer, no,
sí, no edificio que está ao outro lado da calle, aquí onde están a Casa do Concello, non? Uh-huh. E, por tanto, bueno, unha oportunidade, como digo, de poder sacar un diñeiro para poder ir pues, levando a vida adiante, non? Isto acaba o día 10, aqueles que queiran presentarse, que o sepan que o local non é que ate aún, é que ten que estar ali día e noite metido, hai un horario que si hai que atender a casa, uh-huh. Non? Hai un horario para cerrar ao mediodía, por tanto, podría cerrar a mediodía tranquilamente, ir a atender a súa vida personal, a seus fillos, se foron a parexa con fillos. O horario de peche de noite é as 10 da noite, excepto que un día que haya un extraordinario, uh-huh. de ocioleiros ou cousas similares, xa. Pero quer decir que é unha forma de poder ter uns ingresos a través dun traballo de hostelería como é a Casa do Pobo de Montrove.
Muy ben, pois temos, como les decía, a través deste espacio, os veciños teñen a oportunidade de participar, de facerlle preguntas ao alcalde, poden facelo por teléfono, pero tamén hai outros medios, a través de pois, das redes sociales, a través de Facebook, por exemplo, así que imos plantear algunhas das preguntas que chegaron ao alcalde. Unha delas fala das duchas na Playa de Mera. Di que estiveron na Playa de Mera e un ano máis hai solo unha ducha que funciona. O ano pasado xa chamamos e seguimos.
Hai duchas na Playa de Mera, duchas na Playa de San Dresina, duchas na playa, en todas as playas temos duchas. Que pasou? Xa expliquei aquí unha vez. En Bastigueiro, que é o caso que conozco máis, porque son usuario da Playa de Bastigueiro, uh-huh. Había tres duchas con dous brazos. Seis tomas de agua, uh-huh. Non? Para ducharse. Bueno, pois durante toda a tarde... os nenos, os pais autorizan aos nenos a estarlle dando as duchas, soltando agua continuamente, un derroche de agua que pagamos todos os oleirenses. A ducha que hai na Playa de Mera, hai tamén distintos puntos de ducha, en concreto se está referindo ao que está na parte central antes da finca de Penatouro, uh-huh. Non? Se non recordo mal. Sí, ali hai un brazo que tamén ten dúas duchas e funciona unha delas. A razón é a mesma en todos os sitios, non? E tampouco, se un está na playa e ten prisa, pois tense que marchar sin. E se non, pois ten que facer cola, pois ten que facer cola. O malo é que todo o mundo sale á mesma hora, e ainda que puxéramos dúas duchas en cada zona, pois non darían abasto, non? Por tanto, é o que hai e non vamos a modificálo porque a auga costa cartos e o derroche dela non está permitido.
Bueno, imos con outra pregunta. Juan escribe unha pregunta un pouco longa, di que é veciño de Carral, que non é veciño de Oleiros, engade que por desgracia ten que aguantar a Mouriño en Carral, pero vou todos os días a casa da miña sogra en Santa Cristina. Di, está moi ben esta forma de achegarse á xente, con respecto ás preguntas a través de Facebook. Os temas que quero expoñer son o estado das rúas Juncal e Miguel Servet, supoño que será Xuncal, e Miguel Servet, que teñen socavóns importantes, así como nas zonas dos alcorques das árbores que teñen o pavimento en mal estado ou que fai falla rechear xa que teñen moito oco. Manda unhas fotos e tamén di que na zona exterior do Parque José Martí, a que dá cara á praia, o césped non ten rego e ofrece unha pésima imaxe que, bueno, que sería bon poñer unhos aspersores e demais.
Ben, é un veciño que, aínda que non é de Oleiros, si ten a familia aquí en Perillo, e recolle cousas que sí son certas, eu coñezo os temas que dice, estamos falando a calle Xuncal e a variante que ten, que vai a Cova dos Bois, non hai grandes socavós, aí sí, hai algún pequeno problema de asfalto, pero non grandes socavós, e os árboles, os parterres, ao ir crecendo, pois van rompendo de algún modo a baldosa. Está previsto, a baldosa non, neste caso o asfalto. Está previsto retomar esas averías, en servicios teñen coñecemento delo, hasta que pase este mes en concreto, a mellor parte que ven, non se vai abordar este tipo de melloras, non? Pero sí está recollido. O do césped non é solo frente ao Parque José Martí, hai moitas zonas do municipio que en este momento, polo tempo que estamos a ter, pois teñen problemas de estar seco, indudablemente dá unha mala imaxen, non? Pero é que non podemos pois tirar tampouco tanta agua, porque temos moitísimas zonas verdes, estamos preservando aquilo que máis entendemos que se debe garantir, e non quere dicir que estas outras zonas, ojalá chovera, pois si en vez de ter gris o día, caera un bon chaparrón, eso se susanaba desa forma, non? Pero bueno, está claro que tamén que a imaxen que dá que non é agradable, e respecto ao coche abandonado, coche pois abandonado, daremos orden de retirarlo.
Fala dun coche abandonado na rúa Miguel Servete, efectivamente. Por certo, falando de coches, o Concello vai a sancionar aqueles que poñan letreiros de se vende na, dos coches aos coches.
Xo sancionamos en distintas ocasións. Hai casas de vendas de coches que durante a hora do verán enchen as rúas, ganan zonas de aparcamento, non? E poñen nos sitios máis vistosos e poñen un letreiro por fora, se vende. O que queira vender coches, que alquile un local e que os venda no local. Na rúa non nos vamos a permitir que acapare ningún, que encima non son nin empresarios de aquí ni nada, é xente que colle por toda a comarca, non? Pon coches, se vende, entonces o que queira facer negocio que monte unha empresa e que na empresa vende os coches, non na rúa pública, que non é para iso. Os espacios da rúa pública son para aparcar os coches e non para estar ocupándos durante un mes ou tempo aproximado de coches, de empresas que queren facer negocio, ¿no?
Así que a policía local vai a intensificar en todo caso a esta vigilancia.
Sí, xo estamos, ¿no?, facendo, xo fixamos máis veces.
Muy ben, outra pregunta tamén que chegou a través de Facebook. Di, onte pasei pola raqueta de San Pedro de Nós e vin un cartel que poñía Galescola aquí xa. Gustaríame saber como vai ese tema.
Bueno, pois non vai haber Galescola aquí xa. En San Pedro estamos a inaugurar estos días unha nova escola, non? Un edificio emblemático, un edificio que vai dar cobertura aos nenos e nenas de San Pedro de Nós, de Iñás e de outras localidades, tamén algún de Perillo e algúns de outras localidades, e por tanto temos cuberta a necesidade escolar neste momento desde os 3 anos hasta a edade de ir para enseñanzas medias ou bachiller ou parecido, non? E a escola infantil, ali hai unha parcela que é municipal, como hai moitas outras por todo o municipio, para facer unha escola infantil. A escola infantil, en este momento, hai un déficit de 120 tantas plazas que están esperando para ter plaza, e nos o que demandaremos da Xunta, como fixemos en distintas ocasións, é a construción de unha nova escola de infantil. Temos 4, como se sabe, e queremos unha escola máis, neso estamos a traballar, non está definido onde vai ir. Ese non é o mellor sitio, as escolas infantiles non poden estar perto dunha carretera onde pasan miles de vehículos ou centros de vehículos, a escola infantil ten que estar nun lugar máis preservado. Por exemplo, o sitio onde montamos o colexio de Nós é un sitio emblemático, non hai coches, un parque ao lado, unha maravilla, non? Unha extensión inmensa de suelo para os nenos, e iso é o que nos queremos para a nova escola infantil, que está sin definir o lugar, e tampouco temos a afirmación da Xunta de que se vai facer, porque sería a Xunta quen ten que levar adiante.
Por certo, respecto do novo colexio, vai todo ben? Estará en tempo?
Si, nos estamos facendo a calle que había que facer, unha calle nova para evitar un tránsito que non tiña sentido, por la por Sarro, está neste momento a empresa traballando. Espero, hai outro tema que me mandaron un correo ao Concello, unha veciña de Mera que dice que os socorristas non están cumplindo co seu cometido, fai algunhas afirmacións que esas que fai quería clarificalas. Dice que están paseando cans e que ataron o can de algún deles, que ataron a caseta ou nun poste que está ao lado da caseta de socorrismo. Quero informar a esta veciña que non é certo eso. Si era certo a foto co can, hai un socorrista que vai polo paseo de Mera cun can, e logo ese can se ata ali a unha farola que hai ao lado da caseta de socorrismo, porque era un can que andaba solto pola calle é que avisaron os socorristas foron a collelo, o colleron, o levaron ao veterinario que está na plaza da Lagoa, lle leron o chip, viron de quen era o dono, ataron o can ali hasta que o dono viñera a recollelo. A veces facemos afirmacións gratuitas, non sobre personas que están traballando, en este caso, se for o contrario tamén o diría, pero neste caso cumpliron cunha obligación que non era deles, porque eles están de socorristas na playa, en este caso sería a policía quen tiña que actuar do paseo pa fora, o can andaba pola calle, pero eles teñen esa función, foron a coller o can para que nadie o atropellara, e por tanto levarno, como dixen, había ali un veterinario, sí, tivemos esa sorte, sí. Limos o chip, e a media hora ou así, veu o propietario do can a recollelo.
Pois aclaro que é o asunto e ademais é de justicia facelo. Con esto deixamos, alcalde. Gracias y hasta la próxima semana.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy. ¿Y a dónde me lleve el pueblo?